Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Արցախի բլոկադայի 45-րդ օրն է, անորոշությունը խորանում է, ցեցանանգները կրկին կոչ անում վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ և հատուցել պատճառած վնասը, նույն պահանջով դատարան է դիմել նաև Բաքու։ Ցեցանանգներն ու Գերմանիան պատրաստ են Ուկրաինա տանկեր ուղարկել։ Այսօր մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այսօր դուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանիան պաշտոնապես հայտարարեց, որ Ուկրաինային 14 միավոր Լեոպարդ տանկեր է տրամադրում։ Չորեքշաբթի առավոտյան կառավարության նիստում այդ մասին ասաց կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Առաջիկայում սկսվել է ուկրաինացի զինծառայողների ուսուցումը Գերմանիայում, Բեռլինը կտրամադրի նաև զինամթերք և նյութատեխնիկական ապահովում, նշել է նա։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը, Լեհաստանի վարչապետ Մաթեուշ Մորավեցկին ողջունել են Բեռլինի որոշումը։ Գերմանիան նաև կթույլատրի երրորդ երկրներից գերմանական տանկերի ռեէքսպորտը Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ է անում վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Նախորդին այդ մասին հայտարարել է ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Պրայսը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն թվիտերյան գրառմամբ այսօր պատասխանելով Պրայսին կրկին պնդել է Բաքվի դիրքորոշումը, թե ճանապարհը փակ չէ։ Արցախի բլոկադան արդեն 45 օր շարունակվում է։ Խնդիրներ կան նաև գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման հետ կապված։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները օգտագործելով արցախի քաղաքացիների Facebook-յան էջեր, Ստեփանակերտի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ ստեղծել բնակչության շրջանում։ ԱԱԾ-ն կոչ է արել չտրվել կեղծ լուրերի և հանգստություն պահպանել։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպան է նշանակվել Թբիլիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Շարֆաշիձեն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդունել է նրան, շնորհավորել նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, հաջողություններ մաղթել հետագա աշխատանքում։ Գյորգի Շարֆաշիձեի համար սա կլինի դիվանագիտական առաջին աշխատանքը։ Նախկինում նա կրթության և գիտության նախարարի առաջին տեղակալն էր, այնուհետև Թբիլիսիի պետական համալսարանի ռեկտորը, որտեղից սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է 2022-ի աշնանը։ Կուբաթլի շրջանի զորամասերից մեկում ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել, հայտնում է ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը։ Ըստ հաղորդագրության դեպքը տեղի է ունեցել 3, Ակրամ Սալահովն ինքն է հրազենից կրակել իր վրա, պնդում է դատախազությունը, քրեական գործ հարուցելով ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անհեթեթ է որակել Ուկրաինային ամերիկյան Աբրամս տանկեր մատակարարելու ծրագիրը։ Լրագրողների հետ ամենօրյա հեռախոսային ճեպազրույցում Պեսկովն ասել է, որ շատ մասնագետներ հասկանում են այդ գաղափարի անհեթեթությունը, իսկ գլխավորը գերագնահատվում է ուկրաինական բանակին տարվող ներուժը։ Այդ տանկերը վարվում են այնպես, ինչպես մյուսները, ասել է Պեսկովը։ Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը չի հաստատում Սոչի Բաթումի ծովային երթուղի բացելու շուրջ բանակցությունների մասին լուրերը։ Սոչի նավահանգստի տնօրեն Յուրի Վլադիմիրովը ավելի վաղ ասել էր, թե բանակցություններ են տարվում դեպի Աբխազիա և Վրաստան ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար։ Վրաստանը ծովային ուղևորափոխադրումներ չունի ռուսական նավահանգիստների հետ, բացի դրանից ռուսական կողմը վրացական կողմին չի դիմել և հետևաբար մենք չգիտենք, ինչ բանակցությունների մասին է խոսում Սոչի նավահանգստի վարչակազմը, հայտարարել է Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ Արցախի մասին։ 45-րդ օրը շարունակվող շրջափակման հետևանքով ճգնաժամ նոր օրի խորանում է կենցաղը ծանրանում, ցրտաշուն ճաղանակի պայմաններում գազի բացակայության, հոսանքի անջատումների ֆոնին իշխանությունները բնակիչներին փակ և վառարան են առաջարկում։ Այս զրկանքների ընդդիմադրող արցախցիներին ամենաշատը, սակայն, անորոշությունն ու պատերազմի վտանգն է մտահոգում։ Ազատության եզրույցում ասում են, առօրյա դժվարությունները հաղթահարելի են։ Ռուսանա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ես որ ասեմ, երևի դուք չեք հավատա։ Այս պահին, որ ես ամենաշատը զգում եմ, ավելի շատ խաղաղության, ապահովության կարիք ունեմ ես, որ ես հաստատ համոզված լինեմ, որ թուրքը չի մտնի այստեղ, կոտորած չի անի, և այս իրավիճակից դուրս գանք։ Այս պահին ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունեմ։
Շուշիից տեղահանված և Արցախի Իվանյան գյուղ տեղափոխված Արմինեն 4 անչափահաս երեխաների հետ փորձում է դիմակայել 45 օր շարունակվող շրջափակմանը։ Բազմազավակ մոր խոսքով կտրոնային համակարգի շնորհիվ սննդի հետ կապված խնդիրները փոքրինչ կարգավորվել են։ Շաքարավազ, ձետ, նպարեղեն կարողանում են ձեռք բերել և այլևս ստիպված չեն երկար հերթերում կանգնել։ Այժմ ավելի շատ բնակարանը տաքացնելու խնդիր ունեն, գազ չկա, կացարանում փայտի վառարան դնելու հնարավորություն չկա, իսկ հոսանքի անջատումները ավելի հաճախակի են դարձել։
Ընդհանրապես ջերուսման համակարգը մեր պլիտաներ, էլեկտրոնային պլիտաներ ենք օգտագործում, սպասում ենք, երբ որ հենց հոսանքը գալիս է, տաքանում ենք, եթե չէ այդպես էլի կեմանավանդ, որ պատեր քարե պատեր չեն, ավելի շուտ է ցրտում, քան թե մնացած վայրերում։
Արմինեի 3 երեխաները դպրոցական են, ամենափոքրը 2 տարեկան է։ Բազմազավակ մայրն ասում է, որ անգամ ցրտից այդքան չեն նեղում, որքան դպրոցների փակվելուց։
Ավելի մտահոգված ենք այդ հարցում, որ երեխաները կրթվելու հնարավորությունից զրկված են։ Խրթ երեխաները 19-ից սկսած անընդհատ, քանի կար կորոնավիրուս, հետո դրանից հետո պատերան, պատերազմից հետո նորից կորոնավիրուս, հիմա էլ էստա մի ամբողջ ծերունդ տապալվեց։ Մեր մտահոգությունը ավելի շատ կրթությունն է, ամեն ինչի մենք կարող ենք դիմակայել, այստեղ արդեն ավելի շատ քաղցը կրթության քաղցն է։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանի փոխանցմամբ այժմ խիստ սահմանափակ թվով ապրանքներ են տեղափոխվում Արցախ։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից Հայաստանից ձեռք բերված սահմանափակ քանակությամբ սննդամթերքը ռուս խաղապահները տեղափոխում են Արցախ, հետո դրանք կտրոններով վաճառվում են բնակիչներին։ Մարդասիրական բեռների շնորհիվ էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքները անվճար օգնություն են ստանում։ Մեսրոպ Առաքելյանն ասում է, պետք է հասկանալ, որ 100 տոննա բեռն անգամ 1 օրվա կարիքները բավարարելու համար կարող է քիչ լինել, հաշվի առնելով, որ մինչև շրջափակումը 1 ամսվա կտրվածքով Արցախ էր մտնում միջինը մինչև 13,000 տոննա ապրանք։
Առաջկա հունվարի 20-ից մինչև փետրվարի 20-ի համար այդ կտրոնները տրամադրել են և փորձ է արվում, որ առնվազն այն խմբականակը, որը քաղաքացիներին կտրոնները տրամադրվել են, գոնե այդ խմբականակը փորձարվի մատակարար խանութների միջով։
Այսինքն մինչև փետրվարի 20-ը գոնե խնդիր չլինի կտրոններով ապրանք ձեռք
բերել։ Շրջապակման պատճառով Հայաստան հիմնադրամն առայժմ չի կարողանում շուրջ 100 տոննա մարդասիրական բեռն Արցախ հասցնել։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականը տեղեկացրեց, որ սննդամթերքն այս պահին տեղափոխվել է Գորիսում գտնվող արցախյան ներկայացուցիչ պահեստ, մինչև որ հնարավորություն լինի այն տեղափոխել։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սղությանը զուգահեռ Արցախում խորանում է էներգետիկ ճգնաժամը։ Մնակիչները շարունակում են զրկված լինել գազից, իսկ արտադրվող տեղական էլեկտրաէներգիայի ծավալները գնալով նվազում են։ Իդեպ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, որ պատրաստ են օգնել այն քաղաքացիներին, ովքեր վառարանի և վառելափայտի կարիք ունեն։
Կարծեմ այսօր 2 անգամ 3-ական ժամ պետք է անջատումներ լինի։ Այս մասով էլ ծանրաբեռնվածություն ընկած այդ Արցախում լոկալ հեկերի վրա և այդ ուղղությամբ նույնպես բավականին խիստ մտահոգություններ ունենք, որովհետև ամեն օր արտադրողականության հոսանքի նվազումը և էներգետիկ ճգնաժամը, եթե գումարում ենք նաև արդեն գազային մատակարարման բացակայությունը, ավելի խորանում է։
Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միջազգային իրավական հարթակներում միմյանց դեմ դատական գործընթացները, նախորդային երկու երկրների հերթականապացույցներն են ներկայացրել Մարկի արդարադատության միջազգային դատարան, այս քայլերին կհաջորդի բուն գործով լսումները, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ իրենց ժողովուրդները տասնամյակներ շարունակ խտրական վերաբերմունք են արժանացել, պահանջելով հատուցել պատճառած վնասը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող միջազգային դատարաններում մեկնարկած գործընթացների մասին Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանից պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ և հատուցել պատճառած վնասը։ Ամբողջական դիմումը 3 է ներկայացվել միջազգային հեղինակավոր դատարան։ Թե ինչ ապացույցներ են ներկայացված այդ փաստաթղթում, գանգատը ՀԱԳ-ը ուղարկած միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դեռ չի հրապարակում։ 3 նմանատիպ գանգատ էլ ընդդեմ Հայաստանի միջազգային այս դատարանը ներկայացրել Բաքուն իր հերթին պահանջելով ճանաչել իր հանդեպ Հայաստանի խտրական վերաբերմունքը։ Հրասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում ներկայացված Երևանի դիմումում տեղ գտած պահանջներն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից տասնամյակներ շարունակ էթնիկ հայերի և հայկականության նկատմամբ տարվող ատելության և խտրական վերաբերմունքի հետևանքով առաջացած խախտումների արձանագրմանը։ Հունվարի վերջին դատարանում սպասվող լսումներին կհրապարակվեն նաև հիմնական գանգատների պահանջները։
Մեր հայցի հիմքը շատ պարզ է և տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում տիրող մտնորդը ուղակի հրամայականներ էս հայցը ներկայացնելու համար, որովհետև Ադրբեջանում արդեն վաղուց, արդեն ձևավորված ինստիտուցիոնալ մակարդակի ամենաբարձր մակարդակից սկսած կա հայացիացության շատ լուրջ քաղաքականություն, որը դրսևորվում է թե ատելության խոսքով, թե կրթական համակարգում, թե ընդհանրապես հասարակական կյանքում, թե ոչ կառավարական կազմակերպ բոլորի կողմից, այսինքն ինքը շատ ներծծված է բոլոր շերտերում հասարակական կյանքի։ Քաղաքացիական հասարակություն, եթե այդպեսին կարելի անվանել կամ կա այդպիսի բանը Ադրբեջանում առհասարակ, պետական ինստիտուտներ, քաղաքական ուժեր, սպորտ, մշակույթ, ամեն ինչ, կրթական հաստատություններ մանկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր։
Ավելի վաղ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ընդգծել էր, որ կյանքի և այլ իրավունքների մասին է գանգատը, որն էլ ՀԱԳ-ում տեղակայված արդարադատության դատարանը պետք է քննի էթնիկ պատկանելության տեսանկյունից։ Երևանը և Բաքուն միաժամանակ միմյանց դեմ դիմումներ էին ներկայացրել միջազգային այս դատարան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դատարանը մինչև այս հունվարի 23-ը ժամկետ էր սահմանել ամբողջական գանգատի և ապացույցների ներկայացման համար։ Այդ ընթացքում կողմերը նաև միջանկյալ հայցեր էին ներկայացրել միմյանց դեմ։ Ըստ այդմ, հունվարի 30-ին նախատեսված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվելու է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու և դրա ապահովման համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Մեկ օր անց Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի նիստում քննարկվելու է ադրբեջանական տարածքների ականապատման հարցը։ Ընդհանուր լսումներին կհաջորդեն ապացույցների քննությունը, վկաների և փորձագետների հարցաքննությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանի խոսքով այս գործընթացը տարիներ կարող է տևել։
Պատասխանող կողմերին յուրաքանչյուր դեպքում ժամանակ է տրվելու պատասխաններ ներկայացնելու։ Հետագայում կարող է լրացուցիչ պարզաբանումներ լինել, դրանից հետո կլինեն լսումներ, դրանից հետո կլինի վճիռ։ Այսինքն քայլեր են, որոնք դատարանը ձեռնարկում է ու ձեռնարկում է իրարից ամիսներ
Արախզմալյանը կարծում է, որ Հայաստան ունի բոլոր ապացույցները ընդդեմ Ադրբեջանի վճիռ ստանալու համար։
Վերջի վերջո խոսքը գտնում է հետևյալի մասին. արդյոք կա քաղաքականություն պետության, հա, ռասայական դիսկրիմինացիայի տեսանկյունից։ Եվ իմ կարծիքով Ադրբեջանի դեպքում միանշանակ է, որ կա պետական քաղաքականություն հայատյացության։ Միջդեռ Հայաստանի դեպքում ադրբեջանցիների կամ թուրքերի ախտելություն պետական մակարդակով որպես քաղաքականություն չկա։
Վաշինգտոնը շարունակում է մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ, այս մասին հերթական հայտարարությամբ հանդես եկել ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պաշտոնյան շեշտել է, որ փակ միջանցքի պատճառով բավարար սնունդ, վառելիք, դեղորայք չի հասնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Ամերիկացի պաշտոնյան հույս է հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն ի վերջո կվերսկսեն երկխոսությունը և կհարթեն տարաձայնությունները։ Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմի բերել։
Վաշինգտոնը երկրորդ անգամ վերջին 48 ժամերի ընթացքում կոչ է անում վերաբացել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը։ Նախ երկու շաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահին նման կոչով դիմեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, 3 երեկոյան էլ Պետ Դեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ խնդրին անդրադարձավ գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Մենք մի շարք մտահոգություններ ունենք, թույլ տվեք անդրադառնալ այն մտահոգություններին, որ վերաբերում են Լաչինի միջանցքին։ Իրավիճակի վատ տարածումն այնտեղ մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար կացության վատ տարածումը։ Այս հարցը ոչ միայն պետքարտուղարի, այլև այս շենքում աշխատող այլ պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում է, հայտարարում էր Փրայսը, կոչ անելով վերականգնել երթևեկությունը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհով։
Ongoing obstruction of normal commercial and private travel along the Լաչինի միջանցքով սովորական առևտրային ապրանքների տեղափոխման եւ մասնավոր երթևեկության շարունակական խոչընդոտումը հանգեցնում է նրան, որ միջանցքի կենսագործունեությունից կախման մեջ գտնվող բնակչությունը բախվում է սննդամթերքի, վառելիքի եւ դեղորայքի պակասին, խաթարվում են նաեւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մատակարումները։ Բնական գազի եւ այլ հիմնարար կոմունալ ծառայությունների մատակարման խափանումն էլ ավելի է սրում գնալով վատթարացող հումանիտար իրավիճակը, հայտարարում էր Ned Price-ը, նշելով, որ Վաշինգտոնում հարցի կարգավորման միակ տարբերակ են համարում երկկողմ շփումները։ Մենք կարծում ենք, որ հարկավոր է այս փակուղից ելք գտնել, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ապահովել այդ տարածքում բնակվող մարդկանց անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Կարծում ենք նաև, որ առաջընթացն այս հարցում հնարավոր է ապահովել բանակցությունների միջոցով։ Մենք հավատարիմ ենք հարատև խաղաղության աջակցման ջանքերին, նշում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ Հավելեմ, որ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակմանը Ned Price-ն անդրադարձավ, պատասխանելով ադրբեջանական թուրանգործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հարցին, որը փորձում էր պարզել, արդյոք այն հանգամանքը, որ երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ խաղաղության բանակցություններին ուղված ջանքերը կրկնապատկելու կոչով պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը դիմել էր հենց ադրբեջանի նախագահին, նշանակում է, որ Վաշինգտոնում կարծում են, թե այժմ մեջբերում գնդակը Բաքվի դաշտում է։ Ned Price-ը, սակայն, այս հարցին խուսափեց ուղղակիորեն պատասխանել։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը չցանկացավ նաև արձագանքել ադրբեջանցի լրագրողի մեկ այլ հարցին, թե ինչ հետևությունների է հանգել ամերիկյան կողմը Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցի արդյունքում, ինչ վիճակում է հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացը։ Մենք այս գործընթացի մեջ պատրաստի հետևություններով մուտք չենք գործում, մենք դրանում ներգրավում ենք այն հույսով, որ ուղիղ երկխոսություն հնարավոր կլինի։ Երկխոսություն, որ կհանգեցնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա վաղեմի տարաձայնությունների հաղթահարմանը։ Մենք հուսով ենք, որ այդ երկխոսության շնորհիվ հնարավոր կլինի հարատև խաղաղության հասնել։ Մենք շարունակում ենք ուղիղ երկխոսության մեջ ներգրավված լինել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք դանում ենք երկկողմ ձևաչափում գործընկերների հետ միասին, նաեւ բազմակողմ կառույցների օգնությամբ։ Նախորդ տարի մենք նաեւ երկկողմ ձևաչափում քայլեր ձեռնարկելու հնարավորություն ունեցանք, կարող եմ ասել, որ մենք առնակելու ենք անել ամեն հնարավորը այդ բարդ խնդիրների լուծմանը հասնելու համար, հայտարարում էր պետքարտուղարության խոսնակը։
Ի տարբերություն արևմտյան անդաշնակիցների, Կիևը ճիշտ ապում դատապարտել աշխարհի մեկ այլ անկյունում, ընդ որում ոչ այնքան հեռու գտնվող երկրում, Ուկրաինայի ճակատագրից շատ չտարբերվող իրավիճակը, այն դեպքում, երբ Ուկրաինան ինքն էր աշխարհից պահանջում չդոկացնել ագրեսորին, մեխանիզմներ մշակել խաղաղ բնակչության դեմ դաժան վերաբերմունքը կանխելու ուղղությամբ, արևմտյան երկրներին հորդորում հրաժարվել նյութական շահերից և առաջնորդվել բարոյական արժեքներով, ինչու է Կիևն անտարբեր Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող իրադարձություններին, ավելին խորացնում հարաբերությունները բռնապետի համբավ ունեցող Ալիևի վարչակազմի հետ։ Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակին Կարլ Նասանյանի
հարցազրույցը։ Ինչու Ուկրաինան չի դատապարտել Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժումները վերջին երկու տարում, այլ հակառակը, Ուկրաինա-ադրբեջանական հարաբերություններն ամրանում են։ Գիտեք, այստեղ անգամ զուգահեռ են անցկացնում, որ Հայաստանի վրա էլ իր բռնապետ հարևանն է հարձակվում։ Սա ավելի բարդ հարց է, ինձ թվում է, որ դա պետք է քննարկվի արտգործնախարարների մակարդակով, և համապատասխանաբար կան հարթակներ, որտեղ միանգամայն խելամիտ կլինի քննարկել փոխադարձ պահանջատիրության հարցերը։ Հասկանում եք, թե ինչն է քրոնիկ հակամարտությունների տարբերությունը, իսկ հիմա խոսում ենք քրոնիկ երկարաժամկետ հակամարտության մասին, տարածքային հակամարտության մասին, որը գոյություն ունի, եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն 20 կամ նույնիսկ ավելի տարիներ։ Ըստ այդմ, ինձ թվում է, որ այդ հակամարտությունները պետք է չլինեին, եթե Ռուսաստանը չխառնվեր։ Ես ուզում եմ անընդհատ շեշտել սա, որովհետև քչերն են հասկանում, բոլորը ինչ-որ երկրորդական պատճառներ են փնտրում։ Կամ երկիր, որն անընդհատ արգելափակում է իրական քննարկման հնարավորությունը, ստեղծում է ինչ-որ խմբեր 5+2 կամ 1+4 ձևաչափերով հակամարտությունը քննարկելու համար։ Դա Ռուսաստանն է, եւ համապատասխանաբար չեն կարող լինել միաչափ լուսումներ, բայց Ռուսաստանը միշտ արգելափակելու է դա։ Հենց որ Ռուսաստանը պարտվի պատերազմում եւ հենց որ դադարի ակտիվ հրահրել այդ հակամարտությունները, անընդհատ ավելացնելով լրացուցիչ կոնֆլիկտային իրավիճակներ, լրացուցիչ սադրանքներ, մենք բոլորս կկարողանանք հանգիստ նստել, քննարկել տարբեր կետերը, եւ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև Մեծ Դնեստրը, Օսեթիան եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ ձեզ համար շատ կարևոր է ոչ թե հայտարարություն, որը կանի Ուկրաինան, այլ հստակ քայլ առ այն, որ օրինական ամրագրված լոգիստիկ պլան լինի, թե ինչ, երբ ինչ կարելի է անել։ Եվ այստեղ կրկին շեշտում եմ, վերադառնում եմ բուն մտքին. հենց Ռուսաստանը դադարի միաժամանակ իր սադրանքները։
Անադա չոտկի յուրիդիչեսկի պաշագովի պլան на столе видит.
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ռուսական բանակի հնարավոր նոր հարձակումների մասին, պնդումների ֆոնին արևմուտքը նոր որակի սպառազինություն է տրամադրում Ուկրաինային ամիսներ տևած բուռն քննարկումներից վեճերից հետո։ Ի վերջո Բերլինը որոշում կայացրեց գերմանական արտադրության տանկեր մատակարարել Ուկրաինային։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով իրենց տեսակի մեջ աշխարհում ամենաառաջադեմ և արդյունավետ համարվող լեոպարդների կիրառումը կարող է շրջադարձային լինել Ուկրաինական պատերազմի ընթացքի համար։ Հազաբաբյանին լսենք։
Արևմտյան աղբյուրների համաձայն այսօր Բերլինը կհայտարարի Ուկրաինային Լեոպարդ, իսկ Վաշինգտոնը Աբրամս տանկեր տրամադրելու մասին։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցումով կանցլեր Օլաֆ Շոլցը որոշել է Բունդեսվերի պաշարներից Ուկրաինա ուղարկել ամենաարդիական մոդիֆիկացիայի Լեոպարդ տանկեր, խոսքը մոտ 14 տանկի մասին է։ Բերլինը մտադիր է նաև հաստատել այլ երկրների կողմից գերմանական արտադրության այս տանկերի մատակարարումը։ Ավելի վաղ հաստատ Նիդերլանդները և Իսպանիան հայտարարել են, որ պլանավորում են Բերլինից թույլտվություն ստանալու դեպքում իրենց լեոպարդներն ուղարկել Ուկրաինա։ Վարշավան նույնիսկ ասել էր, թե կուղարկի ամեն դեպքում, եթե անգամ այդ թույլտվությունը չլինի։ Այս երկրներին կարող են միանալ Իտալիան, Դանիան և Ֆինլանդիան։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը մոտավորապես 100 տանկերի մասին է։ The Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները, իր հերթին հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարի Ուկրաինային ամերիկյան գերարդիական Աբրամս տանկեր տրամադրելու մասին։ Պարբերականը հայտնում է, որ մատակարարումները կարող են լինել Բերլինի այդ գործարքի մաս։ Պոլիտիկոյի տվյալներով խոսքը 30 տանկի մասին է։ Ամեն դեպքում պաշտոնապես ոչ Վաշինգտոնը, ոչ էլ Բերլինը այս մասին դեռ չեն հայտնել, իսկ Ուկրաինայի նախագահը հորդորում է դաշնակիցներին ավելի վճռական և արագ գործել։
Потрібно завершувати рішеннями.
Քննարկումները պետք է ավարտվեն որոշումներով, ահաբեկիչների դեմ մեր պաշտպանության իրական ուժեղացման ուղղված որոշումներով։ Մեր դաշնակիցներն ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ տանկեր։
Необхідна кількість танків у союзників є.
Արևմտյան փորձագետները նաև պնդում են, որ ամիսներ են անհրաժեշտ, որպեսզի այդ տանկերը հասնեն Ուկրաինա։ Վաշինգտոնը դեռ չի հայտարարել Ուկրաինային Աբրամս տանկեր մատակարարելու որոշման մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, արդեն ասում է, թե սա սխալ որոշում է և Ուկրաինական բանակին Աբրամսները չեն օգնի։
Համոզված են, որ շատ փորձագետներ նույնպես հասկանում են այս գաղափարի անհեթեթությունը, պարզապես նման պլանը տեխնոլոգիական առումով բավականին ձախողված է։ Եվ ամենակարևորը Աբրամսների օգտակարության գերագնահատումն է, դրանք Ուկրաինական բանակի ներուժը չեն մեծացնի։
Մինչ այդ ճակատում կատաղի մարտերը շարունակվում են, և ռուսական կողմն այսօր հայտնել է, թե մարտերն արդեն Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում են։ Թեև պատերազմի ավարտը դեռ չի երևում, կողմերն էլ հայտարարում են, որ այսօր չկան պայմաններ բանակցությունները վերսկսելու համար, Ուկրաինայի ապագայի շուրջ քննարկումները չեն ընթանում։ Washington Post-ը գրում է, թե Միացյալ Նահանգները հակված է հավատալու, որ ապագայում Ուկրաինայի անվտանգությունը լավագույնս կապահովի ոչ թե ՆԱՏՕ-ին նրա անդամակցությունը կամ դաշնակիցների հետ նման համաձայնագիրը, այլ Ռուսաստանին զսպելու ունակ հզոր բանակը։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմին, Վաշինգտոն Պոստի հեղինակի պնդմամբ և Վաշինգտոնը և Կիևը կարծում են, որ դժվար թե հնարավոր լինի թերակղզին վերադարձնել ուժով։
Ղրիմի թերակղզին գրավելու լայնածավ արշավն իրատեսական չէ ըստ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի շատ պաշտոնյաների, մասամբ այն պատճառով, որ Պուտինն ակնարկել է Ղրիմի վրա հարձակումը կարող է միջուկային էսկալացիայի խթան հանդիսանալ։
Թերթը գրում է Բայդենի վարչակազմը համաձայն է ուկրաինացիների հետ, որ Ղրիմը պետք է վերադարձվի, բայց կարճաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայի համար ավելի կարևոր է, որ այն գոնե դադարի հարձակումների հենակետ լինել։ Հրապարակավ Կիևը սակայն հայտարարում է, թե պատերազմը կարող է ավարտվել միայն այն ժամանակ, երբ ռուսները դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Արցախի խնդրին, Բաքվի հետ ավանդաբար սերտարաբերություններ ունեցող Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում նախորդին ծավալուն քննարկումներ են կազմակերպել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի առթիվ։ Բրիտանացի օրենսդիրները Լոնդոնին կոչ են արել օգտագործել ազդեցության եզակի լծակները որպես Ադրբեջանի դիվանագիտական և առևտրային սերտ գործընկեր վերջ տալու Լեռնային Ղարաբաղի հայ քրիստոնյա բնակչության հալածանքներին։ Արմեն Քոլեյանն է հետևել քննարկումներին։
Լաչինի միջանցքի փակումը քննարկվել է նաև Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում, որտեղ Ադրբեջանի այս հանցավոր քաղաքականության մասին զեկույցը համայնքների պալատում ներկայացրած պահպանողական Թիմ Լոուտոնը իրավիճակը համեմատել է անցած դարի 90-ականներին Հարավսլավիայում ազգային փոքրամասնությունների հալածանքների հետ։ Պատգամավորի խոսքով Հարավսլավիայում պատերազմի հանցագործությունների մասին ՄԱԿ-ի զեկույցում նշվել է տարածքը էթնիկապես միատարր դարձնելու նպատակով ազգիների նահաբեկելու միջոցով վտարելու քաղաքականության մասին, դա մարդկության դեմ հանցագործություն է եւ համապատասխանում է ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի դրույթներին, քանի որ կոնկրետ մեկ ազգային խմբի համար ստեղծվում են կյանքի անտանելի պայմաններ, ինչի նպատակն է վնաս հասցնել այդ մարդկանց եւ ստիպել նրանց հեռանալ իրենց հայրենիքից։ Դրա համար գործադրվում են հոգեբանական նահաբեկման, անհրաժեշտ մատակարարումների, գազի, հոսանքի, ինտերնետի արգելափակման միջոցները, համանվում է ազատ տեղաշարժի ապրանքների, պարենի դեղորայքի և բժշկական պարագաների փոխադրման արգելք, ինչի արդյունքում բնակիչները աստիճանաբար պետք է մատնվեն սովամահության։
All of these criteria apply in this case. They are attempting genocide, if not ethnic cleansing.
Նշված բոլոր չափանիշները գործում են տվյալ դեպքում, Ադրբեջանը փորձում է էթնիկ զտում, եթե ոչ ցեղասպանություն իրականացնել։ Ադրբեջանը հայատյացության պետական քաղաքականություն է իրականացնում, ասել է բրիտանացի պատգամավոր Լոուտոնը։
Azerbaijan has a state policy of hatred towards Armenians.
Նա նշել է, որ բլոկադան իբրև միտումնավոր հարձակման միջոց Ադրբեջանի կողմից կիրառվել է տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր վարչակարգերի օրոք։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին շրջափակում կոմը տեղի է ունեցել անցած դարի 91-92 թվականներին։ Ելույթ է ունեցել նաև լեյբորիստ պատգամավոր Ջեսիկա Մորգենը, ով ասել է, թե միանում է հարգարժան գործընկեր Լոուտոնին եւ պահանջում է անհապաղ բացել միջանցքը։ Ես դիմում եմ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը դիվանագիտական մակարդակով միջոցներ ձեռնարկել այս խնդիրը լուծելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունք, ասել է պատգամավորը։ Լսումներին մասնակցած եւս տասնյակ օրենսդիրներ նույնպես խոսել են միջանցք անհապաղ բացելու անհրաժեշտության մասին, մինչդեռ նրանցից մեկը, պահպանողական Բոբ Բլակմանը, պնդել է, թե միջանցքով անարգել անցնում են Կարմիր խաչի եւ ռուսաստանցի խաղապահների մեքենաները։ Նրա հավաստիացմամբ նաեւ իրականացվում է մարդասիրական նշանակության բեռի փոխադրում։ Բլակմանը պնդում է, թե Հայաստանը հրաժարվել է համագործակցել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարատև խաղաղության նուղված պայմանագրի շուրջ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
աստկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։